SBS Radio.
Bumagsak ang isang helicopter ng Philippine Army sa bahagi ng Crow Valley sa Capastarlac. Sugatan ang 12 sakay ng helicopter, kabilang si Party List Representative Anthony Bravo at dating House Secretary General Attorney Cesar Pareha. Sabi ni Pareha, nagka-head injury ang piloto at nabalian ng braso ang co-pilot. Isinugod sa ospital ang mga sakay ng helicopter. Sa inisyal na impormasyon, dadalo sila sa First Armed Forces of the Philippines AFP Legislative Stakeholders Engagement. Ayon naman kay Colonel Arthur Baybayan, Sergeant-at-Arms ng Commission on Appointments sa Kamara at Senado na sakay din ang bumagsak na helicopter, papalapag na ang helicopter nang magkaaberya ito hanggang sa mahulog sa bangin.
Dalawang helicopter. May helipad yan sa may 710 bow, doon sa may parang on top of a small hill. Palanding na kami yung unang chopper doon sa 340. Hindi niya maganda yung approach. Nag-crash land. Tapos nalaglag sa bangin.
Iyan ang tinig ni Colonel Arthur Baybayan, Sergeant-at-Arms ng Commission on Appointments sa Kamara at Senado. Dadalo rin sa engagement pero nasa ibang helicopter si Senator Ralph Recto. Ligtas naman ang senador. Sa isang text, sinabi ni Senator Recto na okay siya at laking pasasalamat sa Diyos dahil walang nasawi sa pagbagsak ng helicopter na sana ay kanyang sasakyan. Sa ibang balita, isa ang kumpirmadong patay sa lalawigan ng Northern Samar sa pagtama sa lupa ng Tropical Depression Samuel. Kinilala itong si Ronel Kibal na tinangay umano ng rumaragasang agos ng ilog sa bayan ng Palapag. Nagkaroon ng mga pagbaha sa Samar, Iloilo, Leyte at Negros provinces. Mayroon din umanong maliliit na landslides sanhi ng bagyo. Taglay ng Tropical Depression ang mga pag-ulan at ang pinakamalakas na hangin na umabot sa 65 kilometro bawat oras. Hindi naman ito kalakasan. Pero may binabantayang pangbagyo ang Weather Bureau pag-asa na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na mga araw. Samantala, 9 taon na matapos ang Maguindanao Massacre case kung saan umabot sa 58 tao ang nasawi kabilang ang mahigit 30 mamamahayag. Aminado ang Malacañang Palace na sadyang mabagal ang pag-usad ng paglilitis sa kaso. Ngayong araw ang 9th na anibersaryo ng karumal-dumal na krimen na itinuturing na pinakamalalang insidente ng pagpatay sa mga journalists at pinakagrabing election-related incident. Sinabi ni Presidential Spokesman Attorney Salvador Panelo na nagsisikap ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Justice na makapagpalabas ng desisyon para mapanagot sa batas ang mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Si Panelo ang tumayong abogado noon ng pamilya Ampatuan na silang itinuturong may kagagawa ng krimen. Bilang dating abogado ng pamilya Ampatuan, sinabi ni Panelo na kapag napatunayang nagkasala sa batas ang kanyang mga dating kliyente, dapat na pagbayaran ng mga ito ang nagawang krimen. Babawiin na ng South Korean government ang tonel-toneladang basura mula sa South Korea na nakapasok sa bansa. Ito ang inanunsyo ng gobyerno ng South Korea matapos umani ng batikos sa mga nadiskubring basura na nagmula sa South Korea na dumating sa Mindanao International Container Terminal sa Tagaloan, Misamis Oriental noong Hulyo. Sa isang press statement ng Embassy of South Korea, sinabi nito na pinaiimbestigahan na ng Korean Ministry of Environment, Korea Customs Service at Korea Ministry of Foreign Affairs ang isang Korean exporter na nagpasok ng mga basura sa Pilipinas. Pinag-aaralan na rin nila ang mga legal na hakbang para mapabilis ang proseso ng pagbabalik ng mga basura sa South Korea. Noong Hulyo, pumasok sa bansa ang 51 container vans mula sa South Korea na deklaradong plastic synthetic plates, pero natuklasang naglalaman pala ito ng mga dextrose tubes, gamit na diapers, bulbs at electronic equipment na kinikilalang hazardous waste. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.